Tatjana Pajamäki, onko suomalainen lapsi ja nuori sun mielestä onnellinen?
No kyllä erilaiset kartoitukset tai tutkimukset kertoo, että suuri osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta että on nähtävissä sellaista polarisoitumista kehityksessä, että on lapsia, jotka voi kovin hyvin ja sitten niitä lapsia, jotka voi huomattavasti paljon huonommin, että ne erot on nykyään aika isot lasten välillä.
Eli tänään kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana on Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelimien päällikkö Tatjana Pajamäki, jonka kanssa puhutaan muun muassa lasten ja nuorten, mutta myös itse asiassa vanhempien asioista. Ja mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa sekä sulle Tatjana että kuulijoille siellä toisessa päässä.
Kiitos.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Ja tosiaan täytyy sanoa, että kuten aina, niin tässä Kysy mitä vaan -ohjelmassahan iso osa kysymyksistä tulee kuulijoilta, eli nämä vaihtelee suurestikin. Joten ihan ensimmäisenä mä oon päättänyt ottaa niistä seuraavan. Eli Tatjana, katsotko sä televisiosarjan jakso kerrallaan vai koko kauden?
Mun täytyy sanoa, että mä katson tosi vähän televisiosarjoja ylipäätään. En voi sanoa, että tällä hetkellä oikeastaan seuraa yhtäkään.
No miten sä katot sitten televisiosta? Katot sä televisio ylipäätään?
Mä katson hyvin vähän. Että mä oon jotenkin niin kuin nykyään elänyt yhä enemmän niin kuin lukemisen ja kaiken muun varjolla, että joitakin satunnaisia elokuvia ja välillä jotakin hömppää, mutta hyvin vähän jotain tiettyjä sarjoja, mitä mä vakituisesti seuraisin jo.
Tämä tietysti sopii tähän aika hyvin, koska sun on aika raskas ammatti, jos näin ajatellaan. Eli sä oot tosiaan Mannerheimin lastensuojeluliitossa ja vastaat siellä auttavista puhelimista. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No käytännössä mun vastuualueella on sekä lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalvelut ja sitten myöskin vanhempain puhelin- ja nettipalvelut. Ja mä omalta osaltani vastaan sitten siitä, että meillä olisi esimerkiksi lasten ja nuorten puhelimen puolella varmasti joka päivä riittävästi vastaajia meidän puhelimissa. Lapset ja nuoret sekä vanhemmat sais mahdollisimman laadukasta tukea sieltä meidän puhelimista ja nettipalveluista. Ja sitten toisaalta yhtä merkityksellisenä asiana myöskin se, että ne asiat ja viestit, mitä lapset ja nuoret ja vanhemmat meille tuottaa, niin ne näkyisi myös niin kuin julkisessa keskustelussa, toki anonyyminä, mutta sellaisina aiheina, jotka ei välttämättä muissa palveluissa tai muuten tulisi esiin tai ilmi.
Nyt sulla on hyvä mahdollisuus. Me aloitettiin siitä, että suomalainen lapsi ja nuori on keskimääräisesti onnellinen, mutta on myös hirveän iso ero siinä, että on paljon sit ilmeisesti tosi onnettomia.
Joo, meillä se palveluissa, lasten ja nuorten puhelimen palveluissa ehkä näkyy ennen kaikkea siinä, että viimeisten 5 vuoden aikana meidän palveluun tulleet yhteydenotot on niin kuin merkittävästi vakavoitunut. Et erityisesti semmoiset äärivakavat aiheet, niin kuin masentuneisuus, ahdistuneisuus, itsetuhoiset ajatukset, itsensä vahingoittaminen ynnä muuta on lisääntynyt siellä erityisesti nuorten yhteydenottajien joukossa. Ja siitä ei toki voi suoraan vetää sellaista johtopäätöstä, että lapset ja nuoret vois entistä huonommin, mutta sellaisia viitteitä se kyllä antaa, että ne lapset ja nuoret, jotka voi huonosti, niin heidän on välillä tosi vaikea löytää ja saada apua. Tai he tavallaan tipahtelee erilaisten avunsaantiväylien väliin, eikä tuu tuetuiksi ja autetuiksi, vaikka olisivat hakeneetkin apua. Esimerkiksi lapset ja nuoret saattaa kertoa meille, että he ei tiedä, kuka ylipäätään koulukuraattori tai kuka koulupsykologi on. Heille ei ole sellaista käsitystä, että kuka se ihminen heidän koulussaan on. Tai kouluterveydenhoitajalle on yritetty päästä vaikka 1,5 vuotta tuloksetta. Tai sitten jos on päässytkin...
Kouluterveydenhoitajalle on yritetty päästä 1,5 vuotta.
Joskus tällaisiakin kertomuksia meille tulee. Eli lapset ja nuoret viittaa suoraan sekä resurssien puutteellisuuteen, mutta sitten myöskin niissä kohtaamisissa tapahtuviin tavallaan käppeihin. Et lapset ja nuoret kokee, että sitten kun he on saanutkin sen ajan sinne ammattilaiselle, niin jostain syystä se kohtaaminen ei ole onnistunut, eikä se lapsen tai nuoren huoli ole tullut sitten kuulluksi. Ja siinä vaiheessa meidän palvelu tavallaan astuu kehiin, eli lapsi tai nuori, he on helppo anonyyminä silloin keskustella siitä, että mitä he olisi ehkä toivonut, ja sitten meidän päivystäjän kanssa mietitään sitä, että mitä seuraavan kerran näissä tapaamisissa kannattaa tehdä, että se oma ääni varmasti tulee kuulluksi.
Vielä niin kuin oikeastaan menemättä siihen vielä sen enempää, niin mä kysyn sitä, että ketkä teille pääosin niin kuin halu saada apua on? Mutta minkä ikäisiä nämä ihmiset keskimäärin on? Ja sitten tietysti tässä on mielenkiintoista se, että nämä on ilmeisesti yksin aina. Että kun tavallaan sä voit lähteä hakemaan apua jostain vaikka koulustakin vanhempiesi kanssa, mutta tässä on kaikki kysymys ilmeisesti aika tämmöistä yksinäisistä.
Joo, kyllä se on yksi semmoinen yleinen yhteinen nimittäjä näillä meidän yhteydenotoilla, että jollain tavalla ja jollain tasolla ne lapset ja nuoret on niissä tilanteissaan aina yksin. Oli sitten kyse minkä tasoisesta yhteydenotosta tahansa. Et meillähän tulee valtavan eritasoisia yhteydenottoja. Et meillä on iso osa puhelinpuolella yhteydenottajia, jotka ottaa meihin yhteyttä viettäessään esimerkiksi arki-iltapäiviä yksin. Eli semmoisia pieniä alakouluikäisiä lapsia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä, ne on turhautuneita tai niillä ei ole ketään, kenen kanssa ne jakaa niitä sen hetkisiä kuulumisia.
Esimerkiksi minkälaisia?
Mitä on tapahtunut koulumatkalla? On nähty ehkä jotain mieleen painuvaa tai jotain, mistä haluaisi saman tien keskustella jonkun kanssa, tai on tullut sanaharkkaa jonkun kaverin kanssa, tai kotona on, ei ole sellaista välipalaa, mitä haluaisi miettiä, että mitä näistä aineista voi valmistaa. Ihan käytännössä mitä tahansa, ja pointti onkin se, että meidän palvelu on myöskin näitä lapsia varten, että me ei missään nimessä erotella meidän palveluun niin, että me oltaisiin pelkästään kriisipuhelin, että meille saisi ottaa yhteyttä vaan silloin, kun asia on tarpeeksi vakava, koska meidän näkökulmasta lapselle ja nuorelle ei voi antaa sellaista vastuuta, että heidän pitäisi ajatella omaa elämäänsä, että onko tämä tarpeeksi vakava asia, jotta aikuinen kuuntelee ja ottaa vastaan.
Mutta kyllähän tämä kertoo kuitenkin siitä, että he ei soita omille vanhemmilleen.
Joo.
Että
voi
jos sulla
toki
on välipalaongelma, niin kyllä se lähtökohtaisesti niin kuin kokemuksen syvällä rinta-äänellä se puhelin soi helposti siinä äidin puhelimessa kuitenkin.
Niin, toki en tiedä kuinka paljon siellä on sitä ennen äitejä ja isiä ja muita lähiaikuisiakin yritetty tavoittaa, mutta totuus on se, että kyllä me välillä tuota palvelua kutsutaan sellaiseksi valtakunnan suurimmaksi iltapäiväkerhoksi. Mm-hmm. Että me otetaan vastaan niiden lasten yhteydenottoja, jotka on katsottu jo sen ikäisiksi, että he pärjäävät ilman aikuista ja huoletta, voivat ne iltapäivänsä yksin viettää. Että kyllä se meille ihan selkeästi näkyy, että ei se niiden 10-vuotiaidenkaan toiveissa useinkaan ole se suoranainen yksinolo, mutta heille ei ole enää tarjolla niitä iltapäiväkerhopaikkoja. Eikä se myöskään tarkoita sitä, että siellä pitäisi vanhempien olla niin kuin alkuiltapäivästä kaikki lapsiansa hoitamassa, eihän tämä yhteiskunta sillä tavalla pyörisi, mutta että kyllä sen ikäiset lapset tarvitsisi sinne jonkun aikuisen, jonka kanssa voi heti jakaa ne päällimmäiset asiansa.
Eli ajatteletko niin, tässä, jos nyt puhutaan vaikka 10-vuotiaista, onko se niin kuin nuorimpia, ketkä teille soittaa, vai onko se vielä pienempiä?
No kyllä meillä valitettavasti on vieläkin pienempiä. Valitettavasti ja onneksi. Hyvä, että on löytänyt meidän palvelun, mutta toki se on surullista, että kyllä mä nyt tuossa kesäajan ja alkukesän kuulumisista katselin, että kyllä siellä niin kuin eskari-ikäisiä oli ne nuorimmat, jotka nyt on meille yhteyttä ottaneet.
Eli lapsi on oppinut lukemaan, hän pystyy katsoa ja se, minkä hän on sieltä lukenut, on auttavien puhelimien puhelinnumero ja sitten hän soittaa teille.
Niin, tiedä sitten, mitä kaikkea reittejä pitkin lapset ja nuoret aina meidät löytää, mutta nämä on tosiaan nuorempia, mutta ehkä harvinaista kuitenkin ne alle kouluikäisten yhteydenotot, mutta kyllä 7-8-vuotiaita jo on paljon.
Mutta onko nämä 6-vuotiaatkin sitten yksin kotona?
No niitä on onneksi sen verran vähän ja semmoisia ehkä yleistyksiä en sillä perusteella tekisi. Et toki ne on niissä tilanteissansa aina yksin, mutta se voi olla hyvin todennäköistä, että he on oman kännykkänsä ehkä saaneet just uuden puhelimen ja sitten sitä myöskin testailevat, että voivat olla omassa huoneessaan tai jotain vastaavaa.
No mutta nyt siis pointti on se, että siellä on niin kuin tavallaan 6 ikäisistä lähtien, mutta että ala-asteikäisiä, joiden suurimmaksi osaksi heidän asiat on ilmeisesti kuitenkin tällaisia, jos se nyt on tosiaan jostain niin kuin maksalaatikon lämmittämisestä, mainitsit tämän välipalan ja muuta, että enemmän kuin sitä, että olisi joku hirveä kiusaamistilanne tai kotona jotain tosi pahaa, jos ymmärsin oikein.
No sanotaan, että iso prosentti on niitä seuranpitopuheluita, mutta ne ei missään nimessä ole niin kuin koko totuus, että kyllä nämä meidän pienemmätkin yhteydenottajat puhuu tosi vakavista asioista myös puhelimissa.
Esimerkiksi? Että,
no vertaissuhteisiin liittyvät asiat, mitkä mun mielestä on tosi vakavia asioita.
Eli silloin, kavereihin?
Kavereihin liittyvät asiat, niin kuin pienilläkin, että joko yksinäisyyttä tai sitten puhdasta niin kuin koulukiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä. Ja ne on usein tämän ikäisillä lapsilla niitä asioita, mitä ei välttämättä jaeta sinne lähiaikuiselle päin, vaikka ne suhteet olisi kauhean hyvät vaikka omiin vanhempiin. Että se niin kuin kelpaamattomuus kaveriporukassa herättää sen ikäisessä ja vanhemmassakin lapsessa yleensä niin suurta häpeätä, että sitä on tosi vaikea jakaa. Että me usein otetaan ensimmäisenä sitten vastaan niitä kokemuksia.
Onko se myös sitä, että lapsi ei niinku tavallaan halua kuormittaa vanhempaa vai todella sitä häpeetä, että mä en kelpaa, vaikka mä kotona kelpaisinkin? Mitä sä ajattelet?
Siinä on varmaan montaa syytä taustalla ja varmasti osa lapsista myöskin niinku miettii sitä, että he tietää, että vanhemmille tulee hirveä suru tästä. Jos he kertoo, kuinka surullisia he on siitä, että heillä ei ole yhtään ystävää ja sit se on jotenkin musertavaa, että se vanhemman suru sitten aiheuttaa sen, että ne lapset sitten kannattelee niitä tilanteitaan tosi pitkälle.
Joo, se kuulostaa siis tosi tavallaan niin kuin helppo uskoa ja tuntuu silti kuitenkin tosi ahdistavalta ajatukselta, että sä et oikeasti niin kuin pysty sitä jakamaan, mutta että tätähän se varmaan on.
On, ja tämä on sillä tavalla iso asia, vaikka tuntuu, että se koulukiusaaminen on nyt onneksi jo aika pitkään niin kuin hyvin puhuttu asia, mutta siellä on kuitenkin paljon sellaisia välimaastossa olevia ilmiöitä, joita pitää koko ajan nostaa esiin. Et just ulkopuolelle jättäminen ja yksinäisyys, johon on vielä paljon vaikeampi puuttua kuin semmoiseen suoranaiseen kiusaamiseen. Ja näillä lapsilla se vaikuttaa tosi merkittävästi sitten heidän mielenterveyteensä, että silloin kun puhutaan masentuneista ja ahdistuneista lapsista tai nuorista, niin tosi iso yhteinen tekijä siellä taustalla meidän yhteydenottojen perusteella on se, että he on suljettu ulos siitä vertaisryhmästään, eli siis oman ikäisten ryhmästä. Ja siinä ei auta edes se, että sulla on hirveän hyvät välit vanhempiin ja vanhemmat olisi kuinka sua tukeneet ja auttaneet. Että se, että sä et tule vertaistessa joukossa hyväksytyksi, voi olla tosi musertava kokemus, vaikka sut olisi rakennettu tosi vahvaksi kotona.
Kuulostaakin aivan järkyttävän vaikealta. Eli tämä on varmaan meidän kaikkien taas hyvä muistaa, että pystyy sen kotona sanoa lapsilleen, että muistaa ottaa muut lapset ja huomioida muut lapset. Mutta sitten sä puhuit myös tästä aika paljon tästä yksinäisyydestä myös siellä kotona olemisessa. Eli tavallaan se, että on niitä pitkiä iltapäivän tunteja, milloin 10-vuotiaatkin helposti täällä ajatellaan, että hyvin pärjää kotona, mutta ei sitten pärjää. Miten sä siihen sitten sanot ratkaisuksi, kun jos sinne tarvitaan aikuista eikä niitä ole, ei ole mummoja ja ukkeja? Ja
niin, se on kyllä semmoinen kysymys, mikä pitäisi laajemmalla haarukalla ottaa tarkasteluun. Se on kuitenkin merkittävä lasten hyvinvointiin vaikuttava tekijä myöhemmin. Että se, että koulupäivien yhteyteen saataisiin niin kuin linkitettyä laadukasta harrastetoimintaa. Saataisiin pidennettyä niitä koulupäiviä sillä tavoin, että lasten ei tarvitsisi viettää näiden pienten lasten niitä iltapäiviä siellä yksin. Se tukisi tavallaan koko perheiden ajan käyttöä ja jatkossa ylipäätään lasten hyvinvointia. Että kyllä siihen olisi ratkaisuja, jos tavallaan se tilanne tulisi oikeasti ymmärretyksi.
Mikä siinä sitten mättää se, että tästä aina välillä puhutaan kuitenkin, että järjestää jossain tietyissä kouluissakin itse asiassa on näitä iltapäiväkerhoja, missä pystyy myös liikuntaa harrastamaan, että aktiiviset vanhemmat ja aktiiviset koulun tyypit on niitä järjestänyt tai koulu on aktiivisesti järjestänyt, mutta se ei ole niin kuin joka paikassa.
Ei ole joka paikassa, että kyllä se monesti stoppaa siihen tokaan luokkaan. Vaikea sanoa, mihin kaikkeen se loppupelissä jumiutuu. Et joskus mä itse ihmettelen sitä niin kuin vanhempien mieletöntä sopeutumiskykyä, että unohtaako ne sen jälkeen, kun ne on taas sen hirveän niin kuin selviytymiskeinonsa työn ja lomien ja muiden jälkeen suorittanut suhteessa omaan lapseensa, että unohtuuko se jotenkin se aihe sen jälkeen, kun aika on mennyt ohi. Koska jos mä olisin vielä noin pienen lapsen vanhempi, niin kyllä kovasti valittaisin tilanteesta, jos oma lapsi siellä monta tuntia joutuisi koulupäivän jälkeen olemaan yksin. Ja eihän se toki ole kaikkien lasten kokemus. On lapsia, joille se yksinolo on ihan ok ja jotka voi siitä tosiaan jopa nauttia, mutta sitten ne lapset, jotka siitä ei nautia, jota esimerkiksi pelottaa se yksinolo, niin siinä on tärkeä musta vanhempana ja muinakin aikuisina ymmärtää, että ei se ole lapsen mielenterveydellinen häiriö, että sitä 10-vuotiaana pelottaa olla yksin kotona. Että kyllä se on ihan normaalia, että sen ikäinen lapsi kaipaa sinne ympärille ja turvaa.
Niin onko sulla vähän semmoinen, mä oon itsekin aika paljon pohtinut silleen 3 lapsen vanhempana myös sitä, että onko tämä helposti myös vähän sellainen asenne kuitenkin, että kyllä me aika aikaisin ruvetaan niin kuin odottaa, että lapset on itsenäisiä. Kuten sanoit, lapsethan on keskenään tosi erilaisia. Toinen tarvii seuraa koulumatkallekin. Niin kuin ei halua tulla 8-vuotiaana yksin iltapäiväkerhosta, kun alkaa iltapimeitä, ja toinen haluaa mennä ekaluokkalaisesta lähtien niin kuin, tiedätkö, yksin vaikka kouluun ja edes takaisin.
Joo. Kyllä siinä varmaan sellaista ideaalia on, että mitä vähemmän lapsi tarvitsee vanhempaansa, niin sitä jotenkin ylpeämmin siitä ehkä keskustellaan, että kuinka hienosti se hoitaa omat menonsa ja mitkä tahansa omat systeeminsä, että aikuista tarvitseva lapsi, niin se ei ole välttämättä niin kuin vanhemmille semmoinen kehumisen aihe, vaikka todellisuudessa ne lapset, jotka saa tarvita pienenä vanhempaansa, niin ne on hyvin kannateltuja sitten myöhemmin, kun sitä oikeaa itsenäisyyttä sitten tarvitaan ja tavoitellaan.
Mm. Se varmaan pitää paikkaansa sitten tietysti nimenomaan se, että kun ajattelee entisaikaa, niin kuin nämä vanhat, hyvät, ihanat ajat, mutta itsellä on esimerkiksi kokemus siitä, että iso-isoäiti on hoitanut, että on saanut niin kuin sellaisen suhteen vielä koulun jälkeen, että niin kuin, niin se on ihan valtava voimavara.
Sehän on ihan ideaali ja siinä tulee erilaisia aikuiskontakteja, eri ikäisiin aikuiskontakteja, lähikontakteja, mutta se ei ole ihan yksinkertaista, jos sellaista ei ole. Ja sitten toisaalta aina se sinne entiseen aikaan vertaaminen, että miten sitten selvittiin ja selvittiinhän sitä silloinkin, niin se ontuu välillähän monessa kohtaa, että meillä on kuitenkin esimerkiksi tapaturmakuolleisuus huomattavasti pienempi kuin se on aikoinaan ollut lasten suhteen. Ja ylipäätään se, että kun tietoisuus lapsen kehityksestä lisääntyy, niin mun mielestä on kauhean luontevaa, että yritetään silloin pyrkiä siihen ideaaliin, siihen kehitystä tukevaan toimintaan. Että ainahan siihen ei vaan päästä, mutta on järkevää ja hyvä tavoitella sitä silloin, kun on kysymys lapsista.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Näinpä näin. Eli tänään Kysy mitä vaan -ohjelmassa vieraana on Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelimien päällikkö Tatjana Pajamäki. Ja puhutaan tosiaan lapsista ja nuorista ja puhutaan myös vanhemmista. Nyt kun mä vielä mietin tätä lapsia, tätä suomalainen lapsiasiaa, niin onko sulla semmoinen olo, että me ollaan niin kuin suomalaisina kovempia kuin muut valtiot? Onko sulla jonkunlainen, näitä auttavia puhelimia muuallakin kuin?
Joo, me tosiaan kuulutaan kansainväliseen lasten auttavien puhelinten verkostoon, jossa on monta sataa muuta maata, joilla on ihan valtavat organisaatiot ja historiansa lasten tukemisessa. Ja kyllä siinä semmoinen mielenkiintoinen ero. Tästä on vuosia aikaa, kun kävin Italiassa tutustumassa vastaavaan auttavaan puhelimeen ja mentiin iltapäivällä heidän päivystystiloihinsa kuuntelemaan. Ja ihmettelin sitä puhelimien hiljaisuutta silloin. Oli semmoinen iltapäivän ruuhkasin tunti meille, joka tarkoittaa sitä, että puhelimet soi jatkuvasti.
Mikä se on? Mikä tunti?
Meidän puhelimet aukeaa kello 14 ja kyllä ne siitä jatkuvasti sen jälkeen soivat. Mutta täällä Etelä-Euroopassa tätä ei tapahtunut. Eli siellä oli hyvinkin rauhallista. Siinä on tietenkin varmasti monta syytä, mistä se johtuu. Mutta että kyllähän meillä on niin kuin kansainvälisesti tarkasteltuna lyhyet koulupäivät verrattuna tuonne muualle Eurooppaan ja samanaikaisesti työssäkäyntiprosentti sit vanhemmilla on isompi. Et kyllä se sitten näkyy siinä lasten yksinäisyydessä, etenkin siellä iltapäivän tunteina, mutta ehkä ideologisesti siellä on sitten myöskin sitä semmoista yksin pärjäämisen ajatusta, että se, mitä niin kovin toivoisi, että se ei sinne lapsille ja nuorille valuisi, että yksin on vaikeuksista selvittävä ja avun pyytäminen olisi jotenkin jotakin heikkoutta tai häpeellistä.
Ja liittyykö se myös jotenkin niin kuin perheeseen? Että kyllä mä tietysti ajattelen sitä, että täällä helposti aina puhutaan italialaista, mitä he kyllä onkin, mutta myös niin kuin, no ehkä oli vähän stereotyyppisesti sanottu, mutta että siellä on kuitenkin iso osuus aika niin kuin iäkkäistä nuorista asuu kuitenkin vielä kotona ja se johtuu varmasti myös siitä, että ei tosiaan asunnot on aika kalliita ja palkat on pieniä, eli sen takia 30-vuotiaankin mies tai nainen joutuu vielä asumaan, mutta jos nyt ajatellaan ylipäätään sitä, että täällä pidetään kuitenkin hirveän tärkeänä asiana sitä, että nuori esimerkiksi muuttaa pois kotoa heti, kun hän on kirjoittanut tai kun hän on, vai jos hän on mennyt vaikka lukioon, niin jopa ennen. Että tavallaan, että se sitten kun parattaa 18 tuohon mittariin, niin sitten on niin kuin aika muuttaa pois kotoa. Nyt se on vähän myöhentynyt tietysti, kun lukioa käydään pidempään, mutta jotenkin tuntuu, ja jos niin kuin miettii itseään ja miettii omia lapsiaan ja muuta, niin onko se nyt ihan 18-vuotiaana niin valmiita?
Joo, kyllä mä oon totakin paljon miettinyt tuota kysymystä myös meidän yhteydenottojen niin kuin näkökulmasta, että ei ole ollenkaan tavatonta, että meillä on näitä niin kuin nuoria aikuisia yhteydenottajia, jotka soittaa meille kertoessaan, miten valtavasti he ikävöi kotiin tai miltä tuntuu, kun ei pärjääkään.
Minkä ikäiset?
Puhutaan semmoisesta parikymppisestä vähän alle nuorista. Ja mikä häpeä siinä on, että muuttanut niin kuin itsenäiseen omaan asuntoon ja sitten kaikki ei sujukkaan niin kuin pitäisi ja iltasi ahdistaa tai öisin pelottaa. Ja sitten ei uskalleta kertoa siitä ja koetaan, että ollaan jotenkin epäonnistuneita.
Niin.
Että siinä
että se vanhemmat niin kuin odottaa, anteeksi, mutta että ne vanhemmat, niin kuin, onko se sitten se, että me tosiaan niin kuin odotamme, että...
Niin, ja välttämättä ne ei se ole ne vanhemmat, vaan se on niin kuin laajempi konteksti, joka niitä odotuksia jo sinne ylipäätään perheelle niin kuin asettaa, että minkä ikäisen lapsen on enää hyvä asua kotona. Enkä mä oikeasti tiedä, eikä semmoista ikärajaa niin kuin ole. Enkä mä tiedä, onko se sinänsä parempi, että sitä suoraan myöhennettäisiin sitä ikää, mutta se, että jokainen perhe vaan pystyisi yksilöllisesti sitä oman lapsensa niin kuin kehitystä ja elämää katsomaan, että onko tämä lapsi nyt vielä tässä 18-19-vuotiaana oikeasti kypsä ottamaan vastuuta omasta itsestään ja voiko häneltä sitä tässä tilanteessa vaatia. Että kyllähän kehitys on kesken vielä sinne 25 ikävuoteen.
Se on, että aivotkin kehittyy niin kuin siihen
kyllä,
asti.
Kyllä, niin. Et jos siihen heijastelee, niin kyllä siihen on ihan perusteet, että sitä asiaa on kyllä syytä harkita.
Niin, mä oon joskus miettinyt sitäkin, että kun Suomessa muutetaan myös, se on varmasti voinut muuttuukin, mutta Suomessa muutetaan myös tämmöisiin avoliittoihin aika aikaisessa vaiheessa, tai ainakin silloin, kun oli itse nuori, mistä nyt on 28 vuotta, mutta niin muistan sen, että aika monet meni sitten, jotka seurustelivat, ne muutti asumaan yhteen, ja sitten se suhde päättyi sitten just siinä 25 kinttailla viimeistään 30-vuotiaana aika monilla, että onko se jotenkin sellainen niin kuin pakokeino, että siirrytään niin kuin sieltä lapsuuden kodista seuraavaan jotenkin kotiin, lähdetään opettelemaan sitä ja siinä niin kuin sit aikuistutaan, en tiedä.
Niin, voi siinä olla jotakin senkin kaltaista perää. Ja ylipäätään on hyvä, että sitä asiaa jotenkin enemmän täällä Suomessa pyöriteltäisiin, että me ollaan totuttu arvostelemaan niitä etelä-eurooppalaisia kulttuureita, jossa pojat äitiensä hoivissa asuu pitkään, enkä mäkään tällä puheella tarkoita, että siihen pitäisi tavoitella, mutta on kyllä hyvä ravisutella näitä niin kuin meidänkin käsityksiä. Varsinkin kun tiedetään, että niin kuin nuorten ja nuorten aikuisten ja itse asiassa niin kuin kaikenikäisten ihmisten aika isoja murheita tällä hetkellä on yksinäisyys, mitä ne elämässänsä kokee.
Se on tietty iso asia. Tähän mä oikeastaan niin kuin vielä palaan, kun äsken just, kun tämä yksinäisyys tuli ja tämä perheen merkitys ja kenelle niitä murheita jakaa. Että tavallaan, että jos nyt otetaan vielä esimerkkinä niin kuin Etelä-Eurooppa, mikä nyt ei välttämättä ole ideaali niin kuin kaikessa mielessä, eikä tarvitse pitää semmoisena, enkä mä varmasti sielläkin niin kuin perheet toimii, miten toimii, mutta kyllä siellä on edelleen voimakkaampi, ainakin mun kokemuksen perusteella on voimakkaampi tarve siihen, että ollaan perheenä enemmän yhdessä, on nämä niin kuin sunnuntailounaat ja on yhdessä usein syödään iltaisin sunnuntailounaat lasten kanssa, jotka sitten tulee omista paikoistaan. Eli tavallaan siinä ehkä luontaisesti kuitenkin sen esimerkiksi yhteisen illallispöydän tai sunnuntaisen lounaspöydän ääressä tulee kuitenkin jaettua niitä tunnelmia. Et Suomessa tuntuu, että se on kuitenkin vähäisempää.
Niin, kyllä se taitaa olla. Mulla ei ole sellaista tarkkaa tuntumaa tai sellaista niinku tutkimustietoa siitä, mutta kyllä se niinku mututuntuma niin kertoo. Et, ja tietenkään kaikille ei ole niin isoja perheitä, mutta se, että mitä Suomessa sitten semmoinen oikea yhteisöllisyys tarkoittaisi, miten niitä, niin kuin, miten sitä perhettä, minkälaisilla suhteilla sitä voi korvata ja mitä voisi tehdä sen eteen, niin taatusti sillä on paljon merkitystä niin kuin eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuistenkin niin kuin mielenterveyden tukemisessa.
Niin, että mielenterveys on isosti. Ehkä täällä on myös kasvanut sellainen, että täällähän aika paljon puhutaan siitä, että kun perheessä on kuitenkin jäseniä, minkä kanssa et aina niin hirveästi niin kuin viihdy, ja ne voi olla siskoja tai veljiä tai niin kuin miten ikinä onkin, puhumattakaan vanhemmista ja näin. Täällä kuitenkin paljon myös puhutaan sitä, että ihminen voi valita sitten oman perheensä, kun hän kasvaa, eli tavallaan niin kuin jättää sen toisen niin kuin oikean perheen ja olla sitten vaan ystävien kanssa. Et kyllähän sekin on täällä niin kuin sitä puhutaan Amerikassa ja sitä puhutaan niin kuin täällä.
Joo, niin niille, joille niitäkin on suotu. Et toki siinäkin sekin on oma todellisuutensa sitten se, että et onko niitä samanikäisiä tai ylipäätään suhteita muihin ihmisiin niin kuin helppo luoda. Tai, et, kyllä mä ajattelen, että toi niin kuin yksin oleminen, yksin jääminen, on se sitten niin kuin konkreettista tai henkistä, niin on sekä meillä tuolla niin kuin vanhempien yhteydenotoissa, että lasten ja nuorten yhteydenotossa tosiaan se yhteinen nimittäjä silloin, kun ne huolet on päässyt niin kuin paisumaan isommiksi.
Et jää yksin niiden kanssa.
Niin, että joko on konkreettisesti yksin, että ei ole verkostoja olemassa, tai sitten niin, että ne suhteet niihin NS-läheisimpiin ei ole niin luottamukselliset, että niille oltaisiin voitu sitten avata sitä omaa tilannetta.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Näin on vieraana Tatjana Pajamäki, auttavien puhelimien päällikkö Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Me ollaan nyt tässä niinku kierretty tätä tavallaan myös sitä yksinäisyysasiaa. Mistä se sun mielestä johtuu?
No, vaikea sanoa varmaan mitään yksittäistä syytä. Ja jotenkin ehkä mä enemmän pidän ajatuksesta lähteä hakemaan siihen, että mitä sille olisi niin kuin tehtävissä. Ja siinä mä aina lähtisin vastuuttamaan niitä ihmisiä, niitä vanhempia esimerkiksi, joiden lapset ja nuoret ei ole yksin. Eli että he pystyisivät vahvistamaan omia lapsiansa toimimaan niin, että niin heillä on sellaiset niin kuin vuorovaikutus, sosiaaliset taidot ja sellaista solidaarisuutta, että he pystyvät näkemään siinä omassa ryhmässään niitä lapsia, jotka jostain syystä jää sivuun porukasta ja niin kuin pyytämään heitä mukaan. Et siitä tavallaan solidaarisesta toimimisesta tulisi se semmoinen niin kuin tavoiteltava hyve lasten toimiessa keskenään.
Mm. Se on tietysti vähän vaikeaa myös sekin, kun jos et sä ole siellä, niin kun sä et ole koulussa, vaikka sinnekin saa mennä tarkkailemaan, mutta harva siellä on ainakaan kovin montaa kertaa siellä luokassa käy istumassa, etkä se välttämättä edes niin kuin hirveästi siinä mitään näe. Ja sitten toisaalta harrastuksissakin, että se on aika se on niin kuin aika iso vaatimus. Mä ymmärrän täysin tuonne, että pitää niin kuin kannustaa ottaa kaikki mukaan, ja jos järjestää syntymäpäiväjuhlat, niin kutsuu ne, ei ne niin suositutkin. Mutta että tavallaan niin kuin vanhemmillehan se on vähän hankalaa muuta kuin se, että siitä puhutaan kotona päivällispöydän ääressä ja sanotaan, että näin olisi hyvä tehdä ja vähän kuulostella.
Se on totta. Se ei tietenkään, niin kuin vanhemmat ei pääse vaikuttamaan sinne lasten ryhmädynamiikkoihin, kuitenkaan sinne kouluihin ja harrasteryhmiin, että siinä tietenkin iso vastuu on sillä ryhmän ohjaajalla ja myöskin mahdollisuus, että kyllä mä ajattelen, että taitavat ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneet ryhmän ohjaajat, niin halutessaan saa hyvinkin erilaiset persoonat toimimaan hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään ja pystyy saamaan ryhmästä niin turvallisen, että siellä on kaikilla hyvä olla ja kaikille löytyy joku paikka. Mutta toki se vaatii paljon työtä.
Sitten vielä kysyn sen, puhutaan tässä niinku näistä nuorista ja heidän ongelmistaan vielä enemmän, mutta mietin sitä, että Suomessa on tavallaan myös, mä itse olen kokenut sen niin, että vanhemmat on tavallaan tosi aktiivisesti mukana, että ollaan niinku aktiivisesti mukana harrastuksessa ja tehdään niitä eväitä ja ollaan vastassa lapsia sieltä ja ja jaetaan. Et onko se sitten tässäkin edelleen se, että ne tietyt lapset saa vaan sitä ja toiset ei saa?
Siinä on varmasti sitäkin kehitystä ja sitä eriarvostumista siinä, että osalla lapsista ja nuorista on paljon ja kaikkea. Ja sitten siellä on se osa, joka tipahtaa kaiken niin kuin ulkopuolelle. Ja kyllä ne lapset, jotka tipahtaa, oli se sitten syy mikä tahansa, vanhempien sen hetkinen niin kuin henkinen tai fyysinen terveydentila tai joku, joka estää sen lapsen tarpeiden näkemisen, niin kyllä silloin yhteiskunnan muut tahot on vastuussa siitä, että nämä lapset ja nuoret tulee nähdyksi ja heitä autetaan pysymään sen muun ryhmän mukana.
Mutta sehän vaatii sitten taas sen, että se nuori tai lapsi puhuisi.
Se on totta. Ja tämä on se, missä me yritetään nyt tältä pieneltä omalta ripaukselta tukea niin, että tarjotaan niin kuin mahdollisimman matalakynnyksinen paikka, mihin ottaa yhteyttä. Et lapset ja nuoret tietää, että kun ne soittaa tai kirjoittaa tai chattaa meille, että he pysyy tuntemattomina ja voi rohkeasti kertoa mistä tahansa asiasta, että he tulee kuulluksi ja saa keskustella siitä asiasta luottamuksellisesti.
Onko se myös vähän niin, että kun mä ajattelen, että miten sitten sanottaa, että jos on niin kuin pieni lapsi tai nuori, niin aika vaikea on niin kuin sanottaa vaikka se, että sanotaan, että harvoin varmaan soittaa ja sanoo, että mulla on niin kuin ahdistuneisuushäiriö tai mua ahdista. Tuohan ahdistaminen, ahdistus, joka on tämän päivän sana, niin on kuitenkin varmaan aika vieras sana, että mitä se oikeasti on. Tuntuu pahalta. Että teillä sitten, niin kuin, onko se niin, että joku soittaa vaikka ja sanoo, että mä oon täällä yksi, niin siltä vapaaehtoiselta, joka siellä toisessa päässä on, niin se rupeaa sitten pikkuhiljaa sitä kerää aukomaan niin sanotusti, vai?
Joo, toi on tosi hyvä pointti, että sanotaan, että ne lapset, jotka soittaa tai kirjoittaa kertoessaan omista oireiluistaan tai osaan nimetä tiettyjä termejä ja niin edelleen, niin on usein niitä lapsia ja nuoria, joilla on jo apukanavia. Ja jotka etsii sitten tavallaan lisätukea siihen rinnalle. Ja he on tietenkin meidän tärkeitä tuettavia ja yhteydenottajia ilman muuta, mutta jotenkin vielä tärkeämpää on niiden lasten ja nuorten kanssa tehdä työtä, jolla nimenomaan niitä sanoja ei vielä ole, että ei oikein tiedä. Että on olo, joka on hankala, mutta ei oikein mitään käsitystä siitä, että mistä tämä johtuu tai kenen niin sanotusti syy tämä on ja varsinkaan, että mitä sille voisi tehdä. Ja tähän perustuu itse asiassa koko se meidän ideologia, jos me halutaan välttää sitä, että ei ole mitään tiettyä aihetta tai tiettyä vakavuusastetta, josta meille saa ottaa yhteyttä. Että lapsi saa ihan rauhassa arvioida sitä aikuista sen kautta, että sanotaan, että se kertoo vitsejä päivystäjälle ja se meidän näkökulmasta siinä samalla koko ajan arvioi, että miten tämä aikuinen suhtautuu muhun, luotaks mä siihen, mitenköhän se suhtautuisi siihen, jos mä sanoisin sille seuraavaksi näin ja näin. Ja siinä tehdään sitä hetkittäin sitä luottamuksen rakentamista ja se saattaa kestää helpostikin tunnin ennen kuin se luottamus syntyy ja sitten se lapsi saattaa avata sen niin sanotusti oikean asian, mikä siellä taustalla on. Se voi olla aikuisen perspektiivistä katsoen pieni tai sitten se voi olla aivan niin kuin järisyttävän suuri. Mutta me otetaan se joka tapauksessa aina vastaan niin kuin se olisi maailman tärkeintä.
Voitko tehdä pari tällaista niin kuin esimerkkiä tosi pienestä ja tosi suuresta?
No sanotaan, että nuori saattaa pohtia esimerkiksi, että onko oikein seurustella niin kuin nuoremman miehen kanssa niin kuin vakavastikin, että miten häntä niin kuin, miten häneen suhtaudutaan ja näin. Ja kysymys saattaa olla niin kuin puolen vuoden ikäerosta.
Nuoremman pojan kanssa.
Niin. Ja kysymys on vaikka 6 kuukauden ikäerosta. Mutta että nuori on tosissaan siinä vaiheessa ja helpottuu tosi paljon keskustelusta siitä, että se ei niin kuin tee häntä yhtään epänormaaliksi. Mutta puhutaan niistä vakavimmista asioista, niin lapsi saattaa vaikka yhteydenoton loppuvaiheella sit alkaa kertoa kotitilanteestaan, jossa voi ilmetä, että hän on vaikka vuosikausia elänyt tilanteessa, jossa hän on jonkun asteisen väkivallan uhrina. Mutta lapsellehan se tilanne ei ole silloin niin sanottu kriisi, mitä me aikuiset ajateltaisiin, vaan se on hänen arkipäiväänsä, eikä hän välttämättä sen asian takia meihin ota yhteyttä, vaan hänelle tulee se yhteydenottotarve sillä hetkellä jostakin muusta, ja sitten kun hän on tarpeeksi kauan saanut sitä luottamusta rakentaa niiden kevyyden aiheiden ehkä huumorin kautta, niin sieltä alkaa pikkuhiljaa sitten paljastua sitä koko kokonaisuutta. Mutta se on jotain semmoista, mihin ei ole mitään oikotietä. Et sitä semmoista kevyttä jutustelua on aikuisena vaan niin kuin siedettävä ja hyväksyttävä. Ja se on musta välillä jotenkin aikuisten ja aikuisten palvelun tarjoajan niin kuin kovin vaikea ymmärtää. Että he odottaa lapsilta semmoista aikuismaista avun hakemista. Että niin kuin 10-vuotiaat pojat vois soittaa ja ottaa yhteyttä ja sanoa, että mä soitin, kun mulla on kovin masentunut ja ahdistunut olo, ja tämä saattaa johtua siitä, että mä oon joutunut ekalla luokalla kiusatuksi.
Niin, ja onhan se ihan se, että jos tämmöinen 10-vuotias poika löytää ne sanat masentunut ja ahdistunut, missä on musta jo, niin kuin, totta kai varmasti netti tekee paljon sitä, niistä, mutta ne kuulostaa, että sä pystyisit oikeasti diagnosoimaan nyt tällä tavalla itseään, eikä kertoa vaan, että mä suututtaa tai häiritsee tai muuta. Mitä sitten, jos tulee tämmöinen niin kuin järkyttävä yhteydenotto esimerkiksi just niin kuin perheväkivallasta tai insestistä tai vastaavasta tai vaikka pahasta koulukiusaamisesta, mistä, mitä teillähän on siis tämä, että te pysytte tai teille voi ottaa nimettöminä yhteyttä ja teillä on eikö teillä ole täydellinen vaiteolovelvollisuus?
Me ollaan lapsille ja nuorille anonyymi ja luottamuksellinen palvelu, kyllä.
Mutta mitä sitten voitteko te, mitä te teette, jos te tiedätte, että sieltä niin kuin Peppi 8 vuotta soittaa ja kertoo, että äiti makaa tuossa niin kuin viikon on maannut kännissä tuossa, tai että selviää sen puhelun aikana tuossa sohvalla, että ei ole ruokaa muuta, niin mitä te teette?
Sanotaan, että kyllä me tehdään kaikkemme sen eteen, että se lapsi saisi apua muualtakin, toki kuin siitä meidän puhelin- tai chat-keskustelusta, että se on täysin selvää, että se keskustelu ei sitä lasta pelasta. Mutta me yritetään saada se tehtyä niin, että se lapsi on itse osallinen siihen, koska me tiedetään, että silloin kun se lapsi on valmis siitä itse kertomaan, niin se myöskin otetaan silloin enemmän tosissaan ja se tulee varmasti huomioiduksi. Näissä tilanteissa me mietitään lapsen kanssa koko lähiverkosto läpi, että kuka siellä on sellainen, kenelle sä voisit kertoa, miten sä voisit kertoa, mikä on se tapa. Niin kuin sä kirjoittaa ihan kaikki. Mm. Me jatketaan opettaja. Sitä niin kauan, kunnes me löydetään, kunnes sieltä tulee se, että toi. Mm. Tämä voisi olla se. Sitten me mietitään sitä tapaa, me mietitään niitä sanoja lapsille ja nuorille. Mutta meillä on myöskin mahdollisuus tehdä niin, ja siihen me myöskin yritetään houkutella lasta, että silloin jos kyseessä on ihan akuutti tilanne, niin me voidaan tehdä lapsen kanssa yhdessä neuvottelupuhelu hätäkeskukseen, mutta siinäkin se lapsi on koko ajan siinä meidän kanssa, että me ei tavallaan ohiteta sitä lapsen kokemusta. Me ei ohiteta sitä lasta siinä
hetkessä. Miten tämä käytännössä tapahtuu? Et jos lapsi soittaa kännykällä ja sitten soittaa hätäkeskukseen, miten te voitte olla niin kuin?
Me pystytään nappaamaan se lapsen luvalla se lapsen puhelu niin, että se siirtyy sinne hätäkeskukseen ja me voidaan sitten tämmöisessä kolmikantaneuvottelussa sitten keskustella. Mutta tämä on tämmöinen ihan äärimmäinen. Että näitä ei... Ei ole oikeastaan vielä tehty, mutta silloin kun on lapsi tosi vakavan tilanteen äärellä, niin todellakin tehdään kaikkemme, että hän saisi apua sitten muualtakin. Mutta tässä on semmoinen yksi surullinen seikka taustalla, että meillä on myös paljon niitä nuoria, joilla jo on joku tuki- tai apukontakti.
Että, mitä se tarkoittaa käytännössä? Siis joku psykologi?
Esimerkiksi se voi olla joku hoitokontakti, lastensuojelukontakti perheessä, mutta siltikin se lapsen tai nuoren tilanne on jäänyt näkymättömäksi. Eli viranomaiset tai hoitotahot ei tiedä, mitä siellä perheessä todellisuudessa tapahtuu. Ja tällaisten nuorten tilanne on sitten tietenkin vielä astetta vaikeampi, että silloin me kyllä tehdään paljon työtä, että mietitään, että miten se seuraavassa tapaamiskerrassa tai seuraavan kerran, kun teille tulee kotiin työntekijä, niin miten sä pystyisit juttelemaan kahden kesken ja millä sanoin sä voisit alkaa avata tätä tilannetta niin, että se avautuisi sitten sinnekin päin.
Millä sä muuten, kun alussa puhuttiin siitä, että sä et kato, että joskus katot hömppää, mutta et mitään televisiosarjoja sä luet tai muuta, niin millä sä niin kuin rentoudut tällaisen? Tämä on todella raskas asia.
Toi on, mä rupesin naurattaa sen takia, että on niin hyvä kysymys, että mä yritän löytää itselleni sellaisia projekteja, jotka vaatii muuta, kaikkea muuta kuin, niin kuin ajatusten ylläpitämistä.
Eli mitä sä yritän pitää,
mä oon niin kovin taidoton käsistäni, että se olisi ihana, kun mä voisin sanoa, että mä remontoin, mutta mä hypistelen paikkoja kotona ja sit mä yritän liikkua tosi paljon.
Mitä sä esimerkiksi, minkälaista liikuntaa sä harrastat, mikä se on? Täällä siis itse asiassa joku kuulija oli muuten kysynyt ihan, että mitä liikuntaa harrastat? Tämä on ihan kuulijakysymyskin.
Joo, mä juoksen nykyään myöskin niin kuin pyöräilen ja sitten syksyisin ja talvisin mä käyn tanssitunneilla ja jumppatunneilla. Ja mä yritän tehdä kauhean vaihtelevasti sitä, että siitä ei tulisi semmoista suoritteista, että tekee aina sitä, mikä tuntuu niin kuin sinä ajankohtana hyvältä.
Mutta saat sen ajatukset pois päästä?
Kyllä mä toisinaan saan, mutta mä en toki ole niin kovilla kuin sitten on mun tiimi, jotka tekee tätä työtä suoraan ja vapaaehtoiset, jotka tekee tätä työtä sitten suoraan niiden lasten ja nuorten ja vanhempien kanssa. Et mä oon tavallaan siinä välillisesti mukana, että enemmänkin se on se mun porukka siellä, jotka näissä ryhmissä työtä tekee, jotka sitten on sen kuormittamisvaarana.
Niin, sä et vastaa niihin puheluihin, sä et niinku puhu näiden, onko näin, että sä et puhu ollenkaan näiden lasten ja nuorten ja vanhempien kanssa vai?
No, me tehdään säännöllisesti koko tiimin työntekijäporukan kanssa niin, että me tehdään yhteispäivystyksiä, mutta toki niitä on mahdollisuus tehdä aika harvoin, mutta se on välttämätöntä,
että pysyy
kärryillä. Toki kärryillä pysytään senkin takia, että me kauhean tarkasti, me varjellaan anonymiteettia lapsilta ja nuorilta vanhemmilta, mutta samalla kirjataan kauhean tarkasti niin kuin ylös sekä tilastoihin että laadullista tietoa, mitä meille tulee. Mutta täytyy välillä käydä itse myöskin siellä, että et tietää, mistä puhutaan niin kuin konkreettisesti.
Mm. Tänään siis Kysy mitä vaan -ohjelmassa vieraana on Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelimien päällikkö Tatjana Pajamäki. Mä tässä päättelen, että nuorten ongelmat on varmaan, että nyt me ollaan puhuttu lapsista, niin nämä nuorten ongelmat on varmaan aika paljon niin kuin tätä samaa. Eli sitä yksinäisyyttä ja koulukiusaamista ja ongelmia kotona, vai onko siinä vielä joku erityishuomio?
Niin semmoiset mielenterveyteen liittyvät asiat on paljon esillä.
Tosiaan kaverisuhteeseen.
Ehkä pelkää, mutta monesti jo niin oireet on olemassa. Että olo on huono ja väsynyt ja vetämätön ja niin edespäin. Ja vakavimmillaan nuorten aiheet on sitten eri asteista hyväksikäyttöä aikuisten taholta, eli seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa.
Eli se on niin kuin isosti teillä esillä?
No mä sanoisin ihan niin kuin, että isosti, mutta sanotaan, että valitettavasti ainakin kuukausittain kyllä meillä kuuluu ja näkyy.
Ja onko ne sitten semmoisia asioita, että ne pystytään niin kuin helposti kertomaan vai onko ne, vai pitääkö siinäkin tehdä pitkä polku ja monta puhelua ennen? Soittaako ne muuten ne ihmiset monta kertaa teille, samat ihmiset?
Joskus joo, ja usein nämä kaikista vakavimmat asiat on ne, jotka tulee itse asiassa siellä nettipuolella esiin, että ne on monesti niitä meidän chattaajia, jotka näistä asioista puhuu. Ja on taatusti ehkä vaikein asia niin kuin ikinä jakaa kellekään aikuiselle tai ammattilaiselle tämmöinen hyväksikäyttökokemus. Varsinkin jos nuori kokee, että hän on itse jotenkin millään tavalla ollut tähän alkuun osallinen. Et nuorihan ei ole tietenkään ikinä syyllinen, vaikka olisi tehnyt minkälaista provokaatiota tahansa, niin vastuu on aina aikuisella, mutta nuorilla on monesti sellainen järkyttävän syyllinen olo siitä, mitä heillä on tapahtunut, ja meidän päivystäjät tekee nimenomaan sen suhteen ihan mielettömän paljon työtä, että ne saa nuoret käsittämään, että sun pitää ymmärtää, että sulle on tehty väärin. Vaikka sä olisit tehnyt mitä, niin se ei ole sinun syysi.
Tuleeko siitä sellainen, että onko se niin kuin, onko ne usein sitten teidän niin kuin tietojen perusteella, onko se niin kuin lähiaikuisia vai onko ne sitten jostain urheiluseuroista tai kouluista tai niin kuin vaan vanhempia tyyppejä? Sellaistahan on.
Kyllä meidän yhteydenotoissa ne niin kuin, ikävä hurja usein jollain tavalla siihen lähipiiriin liittyy. Et joko lähiaikuisia tai sitten joitain niitä, kella on kontakti siihen nuoreen, jotain muuta reittiä pitkin. Mutta sitten on myöskin se osa-alue, jotka on niin kuin netin kautta niin kuin tullut nuorten elämään. Mutta kyllä se niin kuin lukumääräisenä ehkä on kuitenkin pienempi kuin nämä lähiaikuisten tuottamat hyväksikäyttötapaukset.
Eli tarkoittaako se netin kautta, että ollaan jo jollain sivustolla ja siellä rupeaa ottaa jotkut vanhemmat ihmiset sitten yhteyttä?
No ne on usein sen kaltaisia, että lapsi tai nuori on lähtenyt jossain, missä sitten ikinä sivustolla onkaan, niin lähtenyt keskustelemaan aluksi vähän niin kuin uteliaisuuttaan. Jonkun kanssa joskus aikuinen on ehkä valehdellut ikänsä, mutta ei välttämättä edes aina niin, että on antanut nuorelle palautetta jostain ulkonäöstä ja sitten aika klassisesti yleensä nuori on tehnyt sen ensimmäisen askeleen, että laittaa jonkun vähän paljastavan kuvan itsestään ja sen jälkeen tavallaan se koukku syntyy. Et ikävä kyllä näillä niin kuin taitavilla hyväksikäyttäjäaikuisilla on taitoa sitten napata kiinni ja alkaa pikkuhiljaa kiristää sitä tilannetta niin, että miltä tuntuu, jos sun vanhemmat näkisivät tämän kuvan ja sitten se tilanne menee tosi vakavaksi. Että tämän kaltaisia tilanteita otetaan
mitä,
myöskin vastaan.
Mitä näissä sitten, miten te sitten reagoitte tällaisissa?
No tämä ihan samalla tavalla kuin kaikissa näissä muissakin meidän käyttäjät, me yritetään miettiä se reitti, että kelle, koska, missä ja miten, että nuori ei tosiaankaan jää siihen tilanteeseen yksin. Mutta että näissä aina toivoisi myöskin sitten niin kuin lasta ja nuorta lähellä olevilta aikuisilta semmoista herkkävaistosuutta, että nuoret on kuitenkin haavoittuvassa iässä ja tosi fiksutkin nuoret voi tehdä harkitsemattomia tekoja netissä, niin kuin aikuisetkin tekee. Et silloin kun tuntuu, että nuoren niin kuin käytöksessä tapahtuu jotain muutosta tai se niin kuin sen olemus muuttuu, niin osaisi ja uskaltaisi ja rohkenisi kysyä siltä nuorelta suoraan, että onko jotain semmoista, mistä sun on tosi vaikea puhua.
Niin, että nuori on vaikka sulkeutunut tai äreempi tai jotain muuta vastaavaa. Tarkoitatko sitä?
Kyllä. Ja sitä voisi tehdä ihan jo, tai kannattaa tehdä jo niin kuin nuorempienkin lasten kanssa. Että ylipäätään, että jos näkee netissä jotain itseä hämmentävää, tai jos tulee itse tehtyä joskus jotain, mikä ei ole niin kuin kauhean järkevää, niin muista, että sä voit tulla kertomaan aina mulle siitä asiasta. Ja joskus vanhempana on ehkä hyvä sopii jotain sellaisia niin kuin turvalauseitakin, että on ehkä helpompi sanoa, että sä voit tulla sanoa mulle, että nyt on sellainen asia, mistä on vaikea puhua, niin vanhemmalla voisi aktivoitua joku osa-alue, että se tietää, että okei, nyt ollaan semmoisella alueella, että mä otan tästä aktiivisen roolin.
Että mä rupean kyselemään niin enemmän ja yritän niin saada selvää ja sitten tapahtuu.
Toki tämä on sitten hyvin harvinaista, että tämä ei ole semmoinen pelottelupuheenvuoro, että vanhempien pitäisi nyt niin kuin hirveästi pelätä sitä, että niin kuin kaikkialla vaanisi nuoria ahdistelevia aikuisia. Että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyllä ne niin kuin valitettava usein kuitenkin sieltä lähipiiristä ne hyväksikäyttötapaukset löytyy.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Meillä on enää tässä aika vähän aikaa, jotenka otetaan vielä esiin se, että teillä on myös vanhemmille tämmöinen auttava puhelin.
Kyllä.
Nyt, eli soittaako he nyt sitten tällaisista tapauksista, kun heillä on ongelmia, nimenomaan heidän nuorilla on tämmöisiä ongelmia, niin onko se sitten niin, että tavallaan vanhemmat joutuu sitten pyytää teitä apua näihin? Tiedän esimerkiksi itse henkilökohtaisesti, tiedän yhden perheen, sain luvan käyttää tätä esimerkkinä yksinhuoltaja äidin, jonka 10-vuotias poika soittaa teidän yhteen puhelimeen, niin hän soittaa sinne vanhempien puhelimeen.
Oi, hieno kuulla. Ja sitä varten me ollaan. Tämä vanhempainpuhelin on nimenomaan tarkoitettu kaikissa mahdollisissa vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Oli se ihan minkä tasoinen vaan, niin meihin voi olla yhteydessä. Ja meillä vastaamassa siellä on meidän kouluttamat, mutta vapaaehtoiset aikuiset, jotka vastaa nimenomaan luottamuksellisesti ja nimettömänä.
Mutta minkälaisista asioista ne vanhemmat soittaa? Mitkä on niiden? Soittaako nekin makaronilaatikolle? Uusavuttomat vanhemmat.
Siinä on kyllä ehkä sellainen ero, että ei, et ihan samalla tavalla näillä kevyemmillä aiheilla ei niin sanotusti rakenneta luottamusta, mutta toisaalta joskus peruskysymysten, esimerkiksi lasten uneen ja ruokailuun liittyvien niin kun neuvon pyyntöjen alta paljastuukin jotain tosi isoja asioita siellä perhekontekstissa. Että kyllä aikuisetkin, esimerkiksi huolta puolison mielenterveydestä tai rajuja avioerotilanteita tai huolta omasta jaksamisesta ja totaalisesta uupumisesta. Ja tämä ikäskaala on kauhean laaja, että me ottaa yhteyttä sekä niin kuin ihan vauva-ikäisten vanhemmat että sitten ne nuorten aikuisten vanhemmat, että myöskin isovanhemmat. Että monesti ne tahot tai ne vanhemmat tai aikuiset, jotka kokee, että ei ole tullut kuulluksi muilla tahoilla. Että esimerkiksi isovanhemmilla on aika vähän palveluja käytössä, missä he voi niin kuin keskustella omien lasten perheisiin liittyvistä huolista. Ja aika monet isovanhemmat on kuitenkin lähellä niitä lastensa perheitä. Että heillä on paljon niin kuin ajatuksia ja tunteita ja huolia heitä kohtaan. Ja sitten toinen on uusi perheiden niin kuin ei-biologiset vanhemmat. Et he on monesti kanssa aika katveessa semmoisessa tilanteessa, että heillä on huoli vaikka puolison lapsesta tai perheessä on jotakin sellaista, mistä haluaisi keskustella, mutta heillä ei oikein paikkaa, missä sitä tehdä.
Ja varmaan semmoisetkin ehkä vanhemmat, joiden lapset on sitten sillä toisella vanhemmalla ehkä, että he on ilman ja voi olla huolissaan siitä. Onko myös tällaista sitten?
On sanotaan, että kaikenlaiset vanhemmuuden kysymykset näkyy tuolla meidän palvelussa ja varmaan just se, niin kuin näin mä ajattelen, että se luottamuksellisuus ja sitten jotenkin se rauha ja aika, mitä me yritetään tarjota. Että myöskin se, että kun meille ottaa yhteyttä, niin ei tarvitse ajatella, että mun pitää jäsentyneesti kertoa tämä mun tilanne puolessa tunnissa. Että asiakastapaaminen on sen jälkeen hoidettu, vaan saa niin kuin rauhassa puhua ja rönsyillä jäsentymättömästi tai niin kuin itkeä välillä tai olla puhumatta. Et se, mitä me koetetaan tarjota sieltä, on se, että me kuullaan ja yritetään sun kanssa yhdessä miettiä, että miten sä voit tuosta tilanteesta päästä pikkusen eteenpäin.
Mutta onko ne vanhemmat sitten myös yksinäisiä? Ja onko siinäkin tämmöinen, että toisilla on tosi paljon kaikkea ja toiset on tosi yksin?
Joo, kyllä mä näin niin kuin monesti ne meidän yhteydenotot näen, että se on myöskin siellä se yhteinen nimittäjä ja siellä ehkä enemmän just se, että se yksinäisyys ei välttämättä ole sitä konkreettista, että siellä voi olla niitä NS-verkostoja, sä voit olla sen omassa ydinperheessäkin, mutta että sä oot täysin yksin sen sun sisäisen maailmas kanssa ja sen vanhemmuuden tunteiden kanssa, että ei ole pystynyt esimerkiksi edes omalle puolisolle jakaa, että kuinka väsynyt ja ahdistunut on.
Onko meillä siis jonkunlainen niin kuin tämmöinen valtava niin kuin pärjäämisen tarve? Jotenkin tulee, kun mä kuuntelen sua, niin tulee semmoinen olo, että vähän niin kuin kaiken ikäisissä vaan, että ihan hirveästi pitää niin kuin pärjätä yksin.
Mä ainakin toivon, että siitä pikkuhiljaa oltaisi pääsemässä pois. Et siksi mä oon jotenkin niin tyytyväinen siitä, niistä yhteydenottomääristä, mitä meille tulee, koska nämähän on sitten just niitä vanhempia, jotka se eivät tavallaan hyväksy sitten enää sitä, että mun on saatava jakaa tämä asia jonkun kanssa. Että he tavallaan sieltä jo ponnistelee pois. Mutta että sen takia aina mietin, että jotenkin kaikki asiantuntijat ja ammattilaiset, niin jos pystyisi välttämään sitä semmoista niin kuin vanhemmuutta lyttäävää tai arvioivaa tai leimaavaa keskustelua, joka entisestään jotenkin estää vanhempien avun hakemiseen, niin sillä tehtäisiin suurinta vanhemmuuden tukemistyötä. Että jos leimataan tavallaan tukea pyytävät vanhemmat niin kuin vaikka uusi avuttomiksi, että eikö ne nyt tuommoista osaa, onko ne pakko soittaa vanhempain puhelimeen, niin siinä tehdään just sitä haittatyötä.
Mutta mä kysyn silti, että onko sun mielestä päivän vanhemmat sitten jotenkin niin kuin uusi avuttomia? Että onko ihmisillä oikeasti sellaisia kysymyksiä, että jos et sä nyt osaat tehdä makaronilaatikkoa, niin so what? Ehkä sä osaat tehdä jotain muuta, mutta että onko sun semmoinen olo, että tässä nyt niin kuin kaikenikäiset, mutta myös nämä vanhemmatkin, että sen sijaan, että sä kysyisit lapselta, mitä kuuluu, tai sä soittasit sun, niin kuin vaikka sun äiti, no tietysti tässä on nyt tämä, että jos ei ole niitä ihmisiä, mutta että jos sä nyt olet vaikka parisuhteessa, niin sen sijaan, että sä kertoisit sun vaimolle tai miehelle, niin sä soitat palvelevaan puhelimeen.
Niin. Ei mulla ole sellaista käsitystä, just ehkä johtuen siitä, että ne ongelmat on jo usein tosi isoja ja tosi vyyhtiytyneitä, että niitä on tosi haastava avata ja siihen tarvii niin kuin paljon rohkaisua ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti sitten kuuntelee sitä huolta. Eikä ylipäätään niin kuin miettii, että vanhemmuus on nykypäivänä aika haastavaa myöskin sen vuoksi, että sitä tietoa on niin valtavasti lapsista ja nuorista. Että se, tavallaan se oletusarvo siitä, että tiedetään, että mikä on ideaalia ja sitten kuitenkin reaalimaailmassa ei millään aina päästä siihen sille tasolle, niin se tekee jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Että mä en pysty tuohon.
Joo, saan hyvin kiinni. Ihan ihmisenä ja naisena ja nuorena ja lapsena ja vanhempana myös. Hei, lämmin kiitos Tatjana Pajamäki tästä sessiosta. Oli erittäin mielenkiintoista. Jos on yksi sana, vain yksi sana, minkä sä sanoisit meille vanhemmille, niin mikä se olisi?
Neuvoksi. Mä sanon kolme.
Sano kolme.
Älä jää yksin.
Hyvä, kiitos. Ja hei, ketkä haluaa laittaa kysymyksiä tänne Kysy mitä vaan -ohjelmaan, niin yle.fi/puhe. Sieltä katsotte Kysy mitä vaan -ohjelman lomakkeen. Ja tänne saa laittaa ihan mitä kysymyksiä vaan. Siellä on iso lista, ketä on tulossa kylään. Mutta jos ei halua sitä kenellekään osoittaa, niin sitten vaan pistätte jonkunlaisen kysymyksen, mihin vastauksen kaivaatte. Mira Selander kiittää lämpimästi. Pian kuullaan taas. Moikka.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.